Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj emisiji sedmičnog ciklusa Studije i ogledi, u kojem čitamo tekst Bojana Jovanovića Varvari i savremeni svet, možete slušati odeljak pod nazivom Moć verbalnog oružja.
Životna scena na kojoj svaki pojedinac potvrđuje svoje ljudsko postojanje utvrđena je u sociokulturnim pravilima koje određuju i značenje opscenog, odnosno sadržaja koji sa negativnim predznakom ostaju izvan tog prostora. U svakodnevnom životu je bilo nedozvoljeno njihovo ispoljavanje koje se smatralo nepristojnim i nedoličnim, ali je bilo dopušteno u vreme praznika, kada se ukidanjem granice između prirode i kulture ta scena čisti, rasprema i prazni od negativiteta koji bi mogao ugroziti stabilnost postojećeg poretka. Već stvorene forme opscenog u značenju neljudskog, neukusnog, skarednog, bestidnog, sramnog, sablažnjivog, raskalašnog i razbludnog dolaze do izražaja kao svesno i nesvesno oslobođeni proplamsa i agresivnosti i u svakodnevnoj komunikaciji kojima započinje svađa. Opsceni sadržaj i način psovanja su činioci kulturnog identiteta jednog kolektiva koji ih razlikuju od susednog. Tako, na primjer, dok Srbi u Srbiji najčešće psuju majku, njihovim sunarodnicima u Crnoj Gori je omiljeno psovanje oca. Suočavamo se sa takvim vulgarnostima i na političkoj sceni kao vrstom reality programa u kojem se neprimerenim rečima omalovažavaju i diskvalifikuju ne samo politički protivnici, već i potencijalni partneri i konkurenti. Kada je početkom septembra 2008. godine u Skupštini Srbije poslanica Srpske radikalne stranke uputila kletve tadašnjem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da mu se seme zatre, da ga sunce nikada ne ogreje i da ne vidi svetloga dana, aktualizovala je arhaično iskustvo koje u srpskoj kulturi ima dugu tradiciju. U okolnostima kada dopuste sebi da u njima preovlada njihovo prirodno biće, pojedinci lako krše zakonski utvrđena pravila ponašanja. Postojeći kodeks poslaničkog ponašanja malo vredi bez kulture onih koji su ga doneli, jer je upravo usvojena kultura uspešan način kontrole i samokontrole impulsa u pojedincu, čije ispoljavanje dovodi do kršenja pravila u sferi međusobne komunikacije. Korišćenje tih agresivnih verbalnih sredstava pokazatelj je osjećanja nemoći, nesigurnosti i frustracije, koje postupke današnjih ljudi vezuje sa ponašanjem njihovih predaka koji su se služili verbalnom magijom za ostvarenje željenog cilja. Paradoks je da u okolnostima izneverenog i izgubljenog poverenja između aktera političkog života, oni koji ne vladaju svojim impulsima i emocijama pretenduju na osvajanje vlasti. Zato se odsustvo jakih argumenata za svoje stavove kompenzuju verbalnim argumentima agresije, izraženim arhaičnim formama koji se danas označavaju kao govor mržnje. Ta nemoć je pokazatelj čovjekove duhovne i kulturne neutemeljenosti i moći jezika koji ga odvodi izvan granice njegovog racionalnog korišćenja u mitsku realnost. U rečima koje kazuju više od čovjekove namere da nešto kaže, progovara kroz njega jezik kojim on ne vlada. Osjećanje kulturne inferiornosti dolazi do izražaja u okolnostima kada se umjesto reči kojima bi se adekvatno iskazao svoj stav, doživljaj, oduševljenje ili razočarenje koriste psovke kao superlativi. Za ono što je ne samo dobro, lepo i pametno, već i loše, ružno i glupo, kaže se da je u p materinu. Budući da se ljudi sa sela nisu tako nekontrolisano služili psovkama u javnoj komunikaciji, a novo građanstvo u Srbiji ih je izbjegavalo, ovaj manir je uspostavljen relativno nedavno u ponašanju ljudi prelazničkog mentaliteta. Zasnovana na verovanju u neposrednu povezanost reči i označenih svojstava stvari, biće i radnje, verbalna magija je nastala u okviru nekadašnje religijske prakse, ali je osamostaljenje od dotadašnjeg obrednog konteksta omogućilo njenu profanu ritualizaciju u privatnom i javnom životu. Verujući u magiju reči, čovjek je smatrao da izgovoreno može da ima odgovarajući učinak u stvarnosnom potvrđivanju, pa i agresivno delovao izgovaranjem onoga što je želeo da se dogodi drugome. U situaciji kada je isprovociran ponašanjem drugog, on je psovkom i kletvom reagovao verbalno agresivno, izlivajući prema njemu svoj bes. Ovaj univerzalni vid verbalne magijske prakse poznate u tradiciji mnogih naroda, veoma je raširen i u srpskoj kulturi, o čemu govori i bogat repertoar psovki i kletvi kojim raspolažu njeni pripadnici. Psovanje se etimološki dovodi u vezu sa onim što čini pas, a na pitanje šta je to on uradio da bi iz njegovog imena bila izvedena psovka, odgovor se nalazi u drevnom praslovenskom mitu. Smatra se da psovka potiče od prvobitne slike gromovnikove oplodnje majke zemlje, a u potonjem stupnju se umjesto njega kao vršilac ove radnje javlja pas kao njegova suprotnost, čija aktivnost je dobila značenje skrnavljenja zemlje. Ova mitska praslika je postala obrazac psovanja kojim se vrši verbalna agresija prema drugom sa ciljem njegovog vređanja. Zato je iskaz pasji sine uvredljiva i sažeta psovka, jer opsovanog proglašava rođenim iz veze njegove majke sa psom. U današnjem značenju psovanja majke, umjesto psa je ulogu skrnavitelja preuzeo sam psovač, koji svoju seksualnu agresivnost verbalno iskazuje uvredom jeti majku. Slanje nekog tamo odakle je došao na ovaj svet, u majčin polni organ ili pre svog začeća u očev polni organ, prema obrascu idi ili maršu p materinu, ili idi ili maršu k, spada u uvredljiv izraz koji ima značenje psovke. Iako potiče iz davnina, prvi zapis psovke potiče tek iz sredine 14. veka, iz vremena cara Dušana Silnog, koji je tadašnje papine i zaslanike poslao u p materinu. Vatikanska arhiva čuva prema predanju taj najstariji zapis srpske psovke. Rex Dušan Silni, papa legatum in vulva materna misit, datiran oko 1354. godine. Kao najneposredniji vid agresivnog pražnjenja, psovka je verbalno oružje koje se koristi u cilju vređanja i omalovažavanja drugog. Od reakcije na psovku kao uvredljivu verbalnu agresiju zavisi tog dalje međuljudske komunikacije koja može da preraste u svađu i fizički obračun. U svađi zavađeni postaju jednaki i ravnopravni jer regrediraju na niži nivo komunikacije međusobnog vređanja koje poništava civilizacijski nivo razgovora u kojem je evidentna razlika između sagovornika koji koriste svoje različite argumente. U nedostatku fakata ili pojačavanja njihove snage, oni posežu za fiktivnim kao moćnim verbalnim oružjem. Zato i u psovanju dolazi do izražaja izuzetna inventivnost i kreativna imaginacija, poput izraza j tebe i tvoj voz pun kukuruza zrno po zrno, zbog čega i psovke spadaju u vrstu folklora. Čestom upotrebom psovki gubi se osjećaj za njihovo pravo značenje uvredljivog, opscenog izraza. Postajući uobičajen, taj izraz dobija funkciju pomoćnog sredstva u verbalnoj komunikaciji. U određenim sredinama pojedinci se psovkama i međusobno pozdravljaju rečima gde si pti materina, a drugi od pozdravlja tu sam jti mater. Za razliku od vremena kada je Bog bio u pozdravu, sada je njegovo mesto zauzela vulgarna reč. Zasnovan na međusobnom psovanju, ovaj način komunikacije poznanika, suseda i prijatelja ima svoja podrazumevajuća ritualna pravila koja dopuštaju obostrano vređanje i nipodaštavanje kao vrstu verbalne igre u kojoj se nastoji da se što jačom uvredom opsovani unizi, ali bez posljedica po njihov uspostavljeni odnos. Koreni i poreklo takvog ponašanja su u istovetnoj verbalnoj dečačkoj igri nadmudrivanja opscenim rečima. Premda se čini da raskalašnost može odrasle da odvede u nekontrolisano iracionalno ponašanje, učesnici ovog rituala psovačkog unižavanja znaju granice vređanja i predmete koji su tabuirani od psovanja. Za razliku od pretpostavljene distance, od vulgarnosti kao načina međusobnog uvažavanja, ritualnim psovanjem ona se poništava, emfatički odvaja od uobičajene komunikacije i uvodi u realnost u kojoj međusobno vređanje postaje verbalna igra. U tom ritualnom omalovažavanju verbalno se iskazuje mogućnost najnižeg u opscenom registru kao način potvrđivanja posebno bliskog međusobnog odnosa. Kletve su izraz verbalne agresivnosti koju čovjek praktikuje od davnina, koristeći magiju kao svoju primarnu strategiju u odnosu prema svetu i prema drugim ljudima. Nastale još u doba paganstva, kada se i ovim načinom težilo da se drugi kazni, one su magijskom formulom prizivale i pomoć nadnaravnih entiteta, tadašnjih bogova, da se željeno i ostvari. Iz tog perioda verovatno i potiče kletva kojom se želi da kaznu izvrši bog neba svojim moćnim oružjem, gromom. Želja da se neko zgromi izražena je u poznatoj verziji "Grom te ubio". Budući da potiču iz identičnog mitskog konteksta i izraz "stomu gromova", iako spada u kletve, ima i značenje psovke. U sredinama u kojima psovke nisu bile uobičajene, poput Crnogorske u vreme Marka Miljanova, na primjer, uvredljivi izrazi kao što su "đavo ti večeru pozobao", "na zlo ti sutrašnje jutro svanulo" ili "na jade ti Đurđevdan došao" imali su formu kletvi. Kao svojevrsno verbalno oružje, češće su za kletvama posezale žene, dok su muškarci koristili psovke. Kada je politeističko pagansko verovanje zamenjeno verom u jednog boga, onda je i on dobio dominantno mesto u kletvama. Tako je i stvorena formula "da bog da", u kojoj je potom izvršeno sažimanje u jednu reč "da bog da", na primjer "da bog da ti se seme zatralo". Istovremeno je u ovoj magijskoj formuli dobio svoje mesto i Božji suparnik, na primjer, u kletvama "đavo ga odneo" ili "idi do đavola". Iz verovanja da je kum Božji posrednik, smatralo se da je kumova kletva opasna, ali afekat sa kojom isprovocirani roditelji proklinju sopstvenu decu, poput "crko majci da bog da" ili "da bog da nikad nemao sreće", čini njihove kletve najgorim. Prožete psihološkom vatrom čovjekovog gneva, kletve i psovke imaju takvu snagu da uznemire njegov poredak. Izrečene u stanju ekstremnog neraspoloženja, ljutine i srdžbe, kletve su još davno korišćene u javnom i političkom životu. Zato ne iznenađuje da je taj jezik upotrebljavan i kao pravno sredstvo u Dušanovom zakoniku. U članu ovog najvišeg pravnog akta srednjovekovne Srbije, kojim se sankcioniše korupcija prilikom davanja najviših arhijerejskih činova, zbog nemogućnosti primjene odgovarajuće kazne za ovakav prekršaj, zakonodavac osuđuje na prokletstvo ne samo postavljenog, već i one koji su ga na ovaj način doveli na nezasluženo mesto. Najviše vlasti i u drugim zemljama posezale su za takvom praksom, o čemu govore postupci francuskih kraljeva koji su svoje proglase ojačavali omiljenim kletvama, po kojima su potom u narodu i dobijali svoje karakteristične nadimke. Premda je suprotna hrišćanskoj etici koja ne dopušta izražavanje zlonamernosti, praksa proklinjanja je u narodnom tumačenju pripisivana i najvećim srpskim svecima. Tako je navodno i Sveti Sava proklao čoveka da ne prohoda dok ne napuni godinu dana, konja da nikada ne bude sit, jasiku da večno treperi. Proklinjanje je dakle poznato od davnina, te se prema predanju i knez Lazar poslužio kletvom da bi zaplašio neodlučne od njihovog neodazivanja na mobilizaciju za odsutni boj na Kosovu 1389. godine. U savremenoj političkoj praksi u Srbiji kletve su korišćene i u posebnoj obrednoj formi. Naime, nakon potpisivanja Briselskog sporazuma između Beograda i Prištine 2013. godine, mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije održao je opelo tadašnjem premijeru vlade Srbije Ivici Dačiću. Taj obred za upokojenje živog bio je izraz zabrinutosti za sudbinu Kosova i Metohije, svete srpske zemlje, koja je ovim sporazumom formalno pravno otuđena od Srbije. Opelom se potvrđuje status umrlog, a služenjem opela živom čovjeku iskazuje se želja da on bude mrtav, te takva zlonamernost i pretvara ovaj hrišćanski obred u crnomagijski ritual. Međutim, alibi za njegovo vršenje nalazi se u odnosu prema njegovoj formalnoj strani i potiskivanju njegove magijske suštine. Smatrajući greh samosvesnim ili nesvesnim ogrešenjem o obredna pravila, Njegov vršilac veruje u legitimnost izvršenog čina usmerenog protiv pojedinca kome se zbog ugrožavanja kolektivnih nacionalnih interesa nastoji da nanese zlo. U vrstu verbalnog oružja spada i izricanje anateme kojom se u pravoslavnoj crkvi izdvaja iz kolektiva njegov član koji se ogrešio o važeća pravila i zakone i time ugrozio njegov opstanak. U izrečenoj, odnosno obredno bačenoj anatemi, izopšteni pojedinac postaje neko drugi izvan kolektiva. Iako se značenje ovog čina poistovećuje sa kletvom ili prokletstvom, anatema je u stvari kazna kojom onaj koji se prema verovanju ogrešio o Božje zakone predaje njegovom sudu ili milosti. Iako se čini da pripada prošlosti, svedoci smo da se ovo sredstvo u političke svrhe koristi i danas. Tako je arhimandrit dr. Nikodim Bogosavljević iz manastira Vozdviženja Časnog krsta na Veliki petak 17. aprila 2021. godine izrekao anatemu predsjedniku Republike Srbije i predsjedniku Narodne skupštine Srbije, svim pravoslavno krštenim članovima Narodne skupštine i vlade Republike Srbije, kao i patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, zbog neslaganja sa njihovim odlukama i postupcima. Samo postojanje kletve i mogućnost njenog korišćenja imalo je i preventivnu funkciju. Strah od proklinjanja i potonjeg prokletstva opominje na negativne posljedice ogrešenja o važna moralna pravila i postojeće zakone. Kletva se dakle upućuje preventivno, kao pretnja da se neželjeno ne ostvari ili željeno ispuni. Zato i postoji zakletva, čije kršenje aktivira princip adekvatnog kažnjavanja njenog prekršioca. Međutim, kada se posegne za kletvom, onda ona pokazuje nemoć da se adekvatnije reaguje na doživljenu nepravdu. Njeno izricanje je vapaj povređenog i uvređenog za drugačijim odgovorom na nepravdu, odnosno poruka nosiocima vlasti da adekvatno kazne prekršioca zakona. Motivisana osvetničkim gnevom, izgovara se sa strašću u prisustvu onog kome se preti. U tom smislu je ona arhaično sredstvo pravde i kao odgovor na nepravdu i učinjeno zlo, osvetnički vraća učinjeno zlo prekršiocu važećih moralnih i društvenih pravila. Nasuprot kletvi kao izrazu verbalne crne magije usmerene ka određenom pojedincu sa ciljem da mu se željeno zlo dogodi, blagoslovom se nastoji da se drugome desi željeno dobro. Bog ti dao zdravlja, srećan bio, živ bio. Svojevrstan spoj između kletvi i blagoslova je korišćenje forme jedne i sadržaja druge kao svojevrsna odbrana od zlonamernosti, poput Bog te ne ubio ili grom te ne spalio. Svečani čin izricanja i prisustvo nadnaravnog kao izvršioca ljudske želje usmerene ka drugom licu čine kletve i blagoslov prepoznatljivim verbalnim formulama. Međutim, s vremenom se i kletve menjaju, tako da se pored tradicionalnih koje opstaju do danas, javljaju i nove u duhu današnjeg vremena. I dok se sadržaji potiskuju i zaboravljaju, formula se memoriše, a kada i ona izbledi, nenadano izroni iz dublje kolektivnog zaborava kao njegova najdublja forma pamćenja. Kletva, da Bog da ti sveti Ilija uvodio struju u kuću, pokazuje spoj pomenute arhaičnosti i modernosti. Iako je tradicijom, kao što vidimo, utvrđena formula proklinjanja, ona je vremenom postala osnov improvizacije. Kako je nestajao primarni religijski kontekst magijskog obreda, tako je i nekadašnja forma ritualizacijom gubila svoju strogost, a sa njom i emocionalni naboj sa kojim je izricana. Postajući svojevrsna govorna poštapalica u trenucima nemoći, izgovara se uzgredno, bez karakterističnih emocija, zbog čega se brzo zaboravlja, a u izrazu, na primjer, crko da Bogda, dobija i značenje divljenja i pohvale. U tom smislu nisu sve pretnje kletve, niti svi dobronamerni izrazi blagoslovi. U narodnoj kulturi, tradicionalnom i savremenom folkloru, postojeće forme su mogućnost izražavanja i drugačijih šaljivih sadržaja koji imaju ironijski karakter, kao, na primjer, izraz dao ti Bog 1000 pasa pa svi ćutali, a ti sam trčao oko kuće i lajao. Poput svih drugih i tradicionalne forme, kletve i blagoslovi se menjaju, postajući predmet parodiranja i povod za šalu i smeh. psovanje i proklinjanje često se vrši kao neobuzdana i impulsivna reakcija kojom se davanjem oduška svojoj prirodnosti i osjećaju pravde pokazuje nedovoljna kultivisanost i nesposobnost samokontrole. Time se i otvara pitanje sopstvenog identiteta, jer se pod maskom viših interesa i svoje dobrote nepriznavani sadržaj svog negativiteta projektuje sa povišenom emocionalnošću u drugog. U tom smislu se i pokazuje pravo značenje svesnog korišćenja psovki i uvreda upućenih drugom, kojima se on simbolički izopštava iz ljudskog i postojećeg sveta. Sodomičkom vezom njegove majke sa psom, opsovani se označava pasjim porodom koji ne pripada ljudskom rodu, a psovkama kojima se vraća tamo odakle je došao u ženski ili muški polni organ svojih roditelja, stavlja mu se do znanja da mu nije mesto u ovom svetu. Uvredljivim rečima opsovani se označava nepoželjnim u datom kulturnom i životnom prostoru, ali se u stvari psovač takvim odnosom prema drugome samo određuje kao varvarin.
U drugoj emisiji sedmičnog ciklusa Studije i ogledi, u kojem emitujemo tekst Bojana Jovanovića Varvari i savremeni svet, slušali ste odeljak naslovljen Moć verbalnog oružja. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti odeljak Nasilnici među nama.